Klasika plus šņurbēniņi.
Labdien! Šodien šņurbēniņos man pievienojas divas zinātnieces. Kitija Balcer, ko jūs pazīstat kā teātra pētniece, un Signe Mežinska, kas pēta bioētiku, cilvēku un dabas attiecības. Un šādā neparastākā kompānijā mēs šodien esam sapulcējušās tāpēc, ka runāsim par neparastu mākslas darbu. Dēls teātra izrādi dzen savu arklu par mirušo kauliem. Mans vārds ir Zana Radzobe, un arī es jums saku labdien.
Labdien!
Sveicināti!
Tā kā tēma šoreiz mums tāda ļoti fokusēta, mēs runāsim par mākslu, par dabu, par ētiku, tad es īstenībā gribēju sākt ar to, lai jūs nedaudz pašas iepazīstināt ar to, ko darat ikdienā. Varbūt sāksim, Signe, ar tevi. Ētika un daba ir ļoti būtiska tēma, bet droši vien nevienmēr ikdienā cilvēki par to domā, bet jūs universitātē nodarboties tieši ar šo jautājumu. Vai tas nozīmē, ka šobrīd mūsu sabiedrība ir tāda apzinātāka, mēs vairāk domājam par to, ko mēs darām un kā mums būtu jādara?
Ja, tā mana pētniecības joma šaurākā nozīmē ir medicīnas ētika, sākot ar to, kā medicīnā ienāk jaunās tehnoloģijas un skatoties arī uz slimības un veselības jēdzieniem, uz slimības pieredzi un tā tālāk, bet plašākā nozīmē tā tiešām ir bioētika, kas ir plašs lauks, kurā ietilpst arī cilvēka un dabas attiecības ļoti plašā nozīmē un tādā praktiskā izpausmē, es piemēram pasniedzu kursus bioētikā, bioloģijas maģistra studentiem, kur mēs ārkārtīgi daudz diskutējam par to, kādas šobrīd ir cilvēku un dzīvnieku attiecības, kā tās veidojas, kāpēc tās ir tādas, vai tas ir pamatoti, kādas ir mūsu attiecības ar dzīvniekiem. Un ne tikai ar dzīvniekiem, patiesībā jau ir diskusijas arī par cilvēku attiecībām ar augiem un ekosistēmām un tā tālāk. Un viedokļi ir ļoti dažādi, protams.
Tad, kad sabiedrībā runā par šīm tēmām, tad reizēm vismaz daļa sabiedrības acīm redzam domā, ka tas ir jautājums par ideoloģijām. Bet droši vien tas nav gluži tikai jautājums par ideoloģijām. Man nenāca prātā, ka tas ir stāsts droši vien par tehnoloģisko progresu, par klimata attiecībām, droši vien arī par cilvēku skaita pieaugumu.
Tas ir arī jautājums par to, piemēram, cik ļoti atšķirīgas ir mūsu attiecības, varbūt pat ar vienu un to pašu dzīvnieku sugu. Ja mēs globāli skatāmies, piemēram, pret suņiem, suņi ir mūsu kompaņoni un mājdzīvnieki, turpret ir citas pasaules daļas, kurās suņi sēd, vai tā pati cūka, lielākoties tas ir fermā dzīvojošs dzīvnieks, bet kādam no klausītājiem iespējams mājās ir mājdzīvnieks, cūciņa, un cik ļoti dažāda varbūt attieksme pret vienu un to pašu, vienu sugu pārstāvi. Tas ir pārsteidzoši. Un tad ir tie plašākie jautājumi arī par ideoloģijām kaut kādā nozīmē atkarībā no tā, kā mēs definējam ideoloģiju, bet tas ir arī jautājums par mūsu ētiskajām pārliecībām, cik lielā mērā, domājot par to, kas ir laba rīcība, mums ir jāņem vērā dzīvnieki. Vēsturiski tās atbildes ir ļoti dažādas, bet pieaugot mūsu izpratnē par to, kas ir dzīvnieks un cik lielā mērā fiziski, piemēram, dzīvnieku nervu sistēma, vismaz daļas dzīvnieku nervu sistēma līdzinās vai tuvinās cilvēka nervu sistēmai, parādās arī šie jautājumi, vai mums būtu jāmaina mūsu attieksmi, ja mūsu zināšanas par dzīvniekiem, piemēram, dzīvnieku ciešanām, mainās.
Kitī, tu Latvijā esi ekoteātra speciāliste. Vai tu vari mums pateikt, kas varbūt ir trīs lietas, kas ekoloģiski ievirzītā teātra ir būtiskas? Un otrs tāds sākuma jautājums ir, kā ir ar ekoteātri? Vai tā ir kaut kāda teātra veids, kas attiecas tikai uz kādu interešu grupu, vai arī tas jau ir mākslas pamatplūsmas jautājums?
Es droši vien ielikšu tam visam tādu lielāku rāmīti ar teorētisko jēdzienu vides cilvēku zinātne, kur krustojas tās intereses starp ekoloģiju un mākslu manā gadījumā. Un ekoteātra ziņā tur, protams, ir daudz un dažādas šīs pazīmes, kuras mēs dažas pavisam asnos varam ieraudzīt ar izrādē, par kuru runāsim šodien, bet attiecībā uz to, vai tā ir tāda modes tendence vai kaprīze, es teiktu, ka tā drīzāk ir reakcija uz to, kas notiek pasaulē, ka ir šī ekoloģiskā krīze, ko pētnieki definē kā vērtību krīzi, un te līdz ar to ienāk arī jautājums par šīm citām dzīvām būtnēm, par klimatu, par dzīvotnēm, kā arī Signe minēja, tātad cilvēks un dzīvnieks, es teiktu, dzīves būtnes, un tur jau mēs varam paplašināt arī vēl līdz dažādām citām būtnēm, ja mēs skatāmies šajā posthumānisma griezumā. Bet attiecībā uz ekoteātri, tur mēs, protams, varam skatīties divos šajos virzienos, un šodien es saprotu, mēs vairāk runāsim par to saturisko, jeb vēstījumu formātu. Tad tas, kas ir iezīmīgi, ka ekoteātri aizvien vairāk ir šī virzība uz tādu fiziskumu, uz materialitāti, uz to, kā tu kā cilvēks fiziski reaģē uz to, ko tu redzi, nevis tikai ar prātu, bet ka tevi provocē jau tādā ķermeniskā, instinktīvā sajūtā.
Nu, Latvijā nemaz nav tik daudz izrāžu, kas būtu patiesi skatītāju izaicinošas. Mums mēdz gadīties pa skandālam, kad kāds pasaka kādu rupju vārdu vai ierauga kailu aktieri, bet teātri diezgan reti pievēršas tādām lietām, kas ir patiesi laikmetīgas un tāpēc arī nelīdz galam izdiskutētas un pretrunīgas. Es nezinu, vai jūs piekritīsiet, bet man liekas, ka šī izrāde akurāt par tādu tēmu runā. Un te es varbūt uzreiz pastāstīšu mazliet tiem skatītājiem, kas iestudējumi vēl nav redzējuši, un varbūt arī romānu nav lasījuši, kur ir šī konflikta sals. Jo poļu rakstniece Olga Tokarčuka ir Nobelpremijas laureāte, bet viņu reizēm saistībā ar šo romānu mēdz dēvēt arī par ekoteroristi. Un varbūt, ka tas, nu, kaut arī ir pārspīlējums, patiesībā nemaz nav tik ļoti liels pārspīlējums, jo romāns patiešām nepieļauj nekādas atkāpes no autors ideoloģiskām pozīcijām. Respektīvi, sižetā kādā Polijas pierobežā sāk nogalināt medniekus, un mūsu galvenā varone, Janīna, kas sāk šo procesu izmeklēt, nonāk pie pārliecības, ka to dara stirnas, kuras medniekiem atriebis. Nu, šo romānu mēdz saukt arī par veģetāru trilleru un nīderlandiešu režisore Ola Mafalāni, kas šo darbu Dailē ir iestudējusi, ir paturējusi šo apzīmēm izrādē. Bet varbūt mēs varam sākt ar tādu ļoti plašu jautājumu. Vai jūs teiktu, ka Arklis ir ekstrēma izrāde?
Es nedomāju, ka tā ir radikāla izrāde. Es kaut kādā ziņā redzu to, kā pilnasinīgu izrādi, kura paceļ mūžīgus jautājumus, jo stāsts jau, man liekas, nav par kādu konkrētu cilvēku, kas nogalina citus konkrētus cilvēkus, bet tas ir drīzāk lielais jautājums par to, vai cilvēks pārkāpj kaut kādu noteiktu pasaules kārtību un vai, nezinu, kaut kādiem šiem pasaules kārtības deleģētiem spēkiem ir tiesības atriepties, jo, ja mēs runājam par Janīnu, viņa nemaz negrib, lai viņu sauc par Janīnu. Ja mēs atceramies gan no romāna, gan no lugas, un tie vārdi, ko viņu uz sevi attiecina, manuprāt, viņa min mēdēju, nu, kas tāpat ir fūrija vien ir, un tad viņa vēl minēja kādu skandināvu šos varoņu, bezmaz vai dievišķu būtņu vārdus, un līdz ar to tas ir daudz vecāks jautājums par to, kad un kā cilvēks drīkst nogalināt citas dzīves būtnes, vai tas kaut kādā situācijā ir pieļaujami, ja jā, tad kā, kas ir pieņemama un kas ir nepieņemama. Nu jā, es nezinu, vai tā ir radikāla, bet tā ir, manuprāt, ļoti laba izrāde, kura paceļ šos senos jautājumus tādā jaunā ekofeminisma mērcē varbūt.
Es teiktu, ka šī izrāde ir Latvijas kontekstā būtiska, jo no lielās skatuves līdz šim man šķiet auditorijai šādi jautājumi nav izskanējuši. Ja mēs paraugamies uz ekoteātra izrādēm Latvijā, parasti tās ir neatkarīgās skatuves, mazās skatuves un Dailes teātra lielā skatuve ir būtisks aspekts. Tāpat Dailes teātrī bija pandēmijas laikā Dmitrija Petrenko izrāde Elpa, kas ir arī ekoteātra piemērs, kur bija šis pāris, kurš diskutēja, cik atbildīgi vai bezatbildīgi radīt vēl vienu cilvēku šai pasaulē ekoloģiskās krīzes apstākļos, tad Duncan Macmillana lūga. Un šis jau, man liekas, ir šis nākamais solis, un tādā ziņā man ir cieņa par to, ka šis jautājums ir. Skaidrs, ka šis jautājums sabiedrībā var polarizēt, tāpat kā mēs zinām veģetārieši, vegāni un gaļēdāji. Ja? Tas ir līdzīgi tā kā par reliģiju, man šķiet labāk dažkārt nesarunāties, ja negrib nonākt konfliktā vai sabojāt ar kādu attiecības. Bet tajā pašā laikā es teiktu, ka šī tāds maigi uzdots jautājums. Es arī to uztveru diezgan šajā ekofeminisma pozīcijā, tad sieviete, un ņemot vērā arī šī brīža ģeopolitisko kontekstu, patiesībā es šai izrādē vairāk, man liekas, nekā šo jautājumu par cilvēku un dzīvnieku, sadzirdēju par šo nogalināšanu, ja, un kas ir tas, ko mēs nogalinām, un ja mēs ņemam šo kara kontekstu, tad tur man kaut kā vairāk nāca virsū šis jautājums, tad kurš, ko un kāpēc nogalina, un kādas ir tiesības to darīt, vai nav šāda tiesība atriebjoties un tamlīdzīgi. Nu, ka mēs vēl aizvien paliekam šī simbola metaforas līmenī.
Nu, slāņi tur nenoliedzami ir daudz un daudz lasījumu. Man liekas, uz to var skatīties arī kā uz dabas un civilizācijas tādu milzīgu sadursmi, vai ne? kur jautājums ir par to, kurš uzvarēs, cilvēks vai daba. Un šķiet, ka tas Tokarčuks skatījums ir, ka daba var uzvarēt, ka daba var nogalināt cilvēks. Un es pat tur tik daudz nenolasīju to jautājumu par cilvēku nogalināšanu, kā to jautājumu, vai daba var vienkārši, nu nezinu, kā tāds virsprāts vai kaut kāds cilvēka pasaulē, ja mēs skatām pretējas veidojums, vienkārši izlēmt, ka cilvēki ir kaitēkļi uz planētas, piemēram, ja, nu, tāds ļoti plašs lasījums.
Kitī teica, ka tas ir tāds maigi uzdots jautājums. Es pie sevis domāju, ka varbūt, ka tas ir ļoti viltīgi uzdots jautājums. Bet šeit, nu, varbūt var parunāt arī par to jautājumu, kāpēc izrāde ir tik ārkārtīgi estētiski skaista. Jo tā patiešām ir absolūti brīnišķīga Germana Ermiča scenogrāfija, Krista Auznieka mūzika. Un šeit, man liekas, ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir, nu, ko īstenībā skatītājs uztver šo skaistumu vai saturu? Un vai skaistums palīdz saturam, vai tieši otrādi to slēpj? Un otrs jautājums, vai tad tā nav izaicinoša ideja, ka iznīcināšana ir tik ļoti skaista?
Tad droši vien Umberto Eko būtu ko teikt, ja? Kurš ir biezas grāmatas sarakstījis par neglītumu un skaistumu. Bet, piemēram, mēs redzam arī uz skatuves uguni, dzīvu ūdeni, bet atkal man vēl aizvien šķiet, ka nu, šis ir tas metaforiskais skaistais. Mēs neredzam to fizisko tiešo iedarbību ar šo aģenci, kas patiesībā šīm divām stihijām, ja tā to var nosaukt, piemīt, un ka te mēs atkal paliekam no šajā skaistajā abrīnojumājā, bet mēs to neuztveram kā šo patiešām dabas elementu, kurš varētu attainot šīs klimata pārmaiņas vai ko citu, tur es drīzāk redzēju šo sievieti kā tādu stihisku spēku, un arī, kā Signe minēja, viņa tiešām sevi dēvē par mēdēju, tātad viņai ir šī vilkme, tātad nogalināt pašai to, ko iespējams viņa pati ir radījusi, tātad savus bērnus kaut kādā ziņā, un tas lasījums, kur mēs redzam drīzāk šo kundzīti, kurai ir tamborēts tērps, tad sievietes kā radītājs elements, mēs redzam visi skaisti tiek radīts, viņa šos pasauli iekārto, un tad tur ir šie izpūrušie vīreļi uzvalkos un šķībām kaklas saitēm, no kuriem viens, manuprāt, ļoti atgādināja vienu citu kungu, kas nesā sarkanu kaklas saiti politiskajās fotogalerijās, un nu, ka tur arī šo politisko dimensiju, kas tad ir tas, kas iznīcina šo pasauli. Un mēs redzam tādu kundzi, kas iespējams daudz dzīvokļu namu pagalmā baro kaķus, ja, kur mums arī liekas, nu, ka tas nav savienojums ar šo iznīcību, bet es domāju, ka šis parāda to, cik tālu pasauli ir novesta līdz tam, ja, ka nu, cilvēks, no kura mēs principā to negaidām, ir gatavs vērsties.
Nu, atkal tur ir daudz slāņu, un viens, ja mēs meklējam kaut kur estētisko tādā skaistuma nozīmē, viena no pirmajām domām ir iziet dabā. Un tādā nozīmē es tur neredzu nekādu paradoksu, nu, daba ir skaistais, bet es vairāk lasīju gan grāmatu, gan izrādi kā tādu melnu komēdiju, kā tādu, zināmu, karnevālu. Nu, turpat ir tādā tiešā nozīmē atkal šis karnevāls.
Man atkal šķiet interesanti tas, ka skatuvis, mēs redzam šo skatuvis visumu, tātad mēs redzam arī iekšas, tad skatuvi ir atvērta, tiek arī kulišu daļa izmantota, tāds plašums iedots. Un ka ir mēģināts ierāmēt kaut kādu šo teritoriju, kur apdzīvo Janīna, bet tie pašā laikā tā ir saistīta arī ar visu pārējo, ka mēs neredzam tādu stipru norobežošanos, un nu, ka šī atvērtība, šī sasaistītība, kas ir šis svarīgais ekosistēmas princips, ka tu esi saiknē ar visu apkārtējo, kas man likās simpātiski.
Jā, bet tās medības jau arī ir tikai simbols. Es kaut kā neuzsveru, ka tā izrāda būtu tieši par, viņu var lasīt tieši kā par medībām, bet lielā mērā tas ir jautājums par to, ka cilvēks grib iegūt kaut kādu dabas daļu vai visu dabu sev, nomedīt kaut kādā veidā, un tas, ko mēs darām ar dabas resursiem, tas, ko mēs darām ar dabas teritorijām, tas, ko mēs darām ar mežu un tā tālāk, nu tā iegūšana sev, nomedīšana ļoti plašā nozīmē, un tas ir jautājums, vai tas ir attaisnojumi, kā mēs to darām, vienlaikus nogalinot daudzas dzīves būtnes.
Es mēģināšu sasaistīt to ar tādiem izrādes tēliem. Kāds no mūsu kolēģiem recenzijā rakstīja, akcentējot šo scenogrāfisko risinājumu, kas ir tāds kā aplis, kurā Janīna atrodas gluži fiziski un nosacītā formātā arī viņa atrodas tādā nu, savu cilvēku aplī, kas viss ir ārpus sistēmas esoši, nav piedrīgi šai ļaunajai pasaulē un kaut kādā ziņā ir labāki, tīrāki, bet vienā brīdī Janīna no tā apļa iziet laukā. respektīvi tas ir tas stāsts par sastapšanos ar pasauli ārpus burbuļu un par to, ko tu dari īstenībā, tad, kad tu sastopies ar šo pasauli. Un otra tēma, ko jūs aizskārāt, bija šī tēma par cilvēku kā dabas daļu, un man ļoti lielu iespēju atstāja tādas patiešām nostrādātas mazas detaļas izrādē, kuras skatītājs var pat neuztvert, bet kuras tur ir, tad, kad tu tam sācis pievērst uzmanību. Protams, skatījos kaut kādu video par tērpu māksliniekiem Mariju un Rolls, kur viņi stāstīja par ziedu raksta loģiku tērpos. Un tā loģika ir tāda, ka cilvēki, kas nomirst, no tādiem necilvēciskiem kostīmiem piepeži tiek ietērpt ārkārtīgi skaistos ziedu rakstos un kļūst par tādām mītiskām būtnēm. Un Marion Rolls raksta, jā, bet tie nav tikai ziedi, no sākuma viņi ir trūdi un pēc tam viņi kļūst par ziediem. Un man liekas, ka šī doma, viņi ir droši vien pavēršama divos aspektos. No vienas puses tas ir stāsts par to, ka nāve vienmēr baro dzīvi. Un tad, tomēr, tas jautājums par to, kaut vai atgriežoties tādā ļoti brutālā formātā, kurš ko ēd vai kurš kuram pieder, kļūst diezgan sarežģīts. Un otra tēma, kas man liekas arī ir tāda diezgan izaicinoša vai katrā gadījumā ļoti pārdomājama ir, vai cilvēks mūsdien pasaulē ir tik ļoti attālinājies no dabas, ka vienīgais veids, kā dabā atgriezties, ir tikai caur nāvi.
Man ir tāda maza atkāpe par vienu britu teātra apvienību, kuri veido vidas izrādes. Un tad režisori stāstīja kādā pasākumā, ka viņi veidoja tādu procesijas tipa, pārgājienu tipa darbu vidē un ar gaismas elementiem veidoja dažādus rakstus un tamlīdzīgi. Un ka tā atziņa bija tāda, ka liela daļa no šiem cilvēkiem vajadzēja nodrošināt ar āra apģērbu, jo viņi līdz tam ārpus pilsētas nav nekad bijuši. Un kas man likās vienkārši šokējošs fakts, ka mūsdienās tu tā kā nevar iedomāties, ka ir tik ļoti urbanizēta varbūt kāda daļa, kuram vienkārši nav tās pārgājienu jakas vai pārgājienu zābaku, tāpēc, ka viņš kluži vienkārši savā ikdienas dzīvē to neietver.
Man kaut kā aizķiet tas jautājums par to, vai nomirt ir vienīgais veids, kā atgriezties pie dabas vai dabā. Kas nemaz nav tik viennozīmīgs jautājums, jo, ja mēs paskatāmies uz apbedīšanas praksēm, mūsdienās tur arī ir ļoti daudz ekokritikas, starcīt, jo tie materiāli, kuri tiek izmantoti, apglabājot cilvēkus, it īpaši, piemēram, Amerikā, kur vēl balzamē un tā tālāk, tur nav ne miņas no, nezinu, pīšļi par pīšļiem palikšanas, un tā problēma turpinās arī tajā aspektā. Bet, protams, ir pasaulē šobrīd šī diskusija par ekoloģiskiem apbedīšanas veidiem, kur cilvēks ekoloģiski pārstrādājumā materiālā tiek ielikts, un tad no viņa izauga koks, piemēram. Tāpēc, ja mēs tiešām tā burtiski par to runājam, tur arī nav tādas nevainības, ka es nomirstu un palieku par dabu. Arī tur mēs esam pamanījušies radīt situāciju, ka mēs izjaucam to it kā dabisko norisi, ka, nezinu, mēs kļūstam par kāda barību. Ja? Tā kā tas neatbild jautājumu, tas tikai uzdod papildus jautājumus, bet tādā simboliskā nozīmē tur ir zināms izmisums visā tajā stāstā vai interpretācijā aiz tās melnās komēdijas slēpjas, varbūt neatbilda, bet šis jautājums, vai tiešām jau ir tik slikti, vai tiešām ir tik slikti, ka ir jānomirst, lai pietuvinātos dabai simboliski, jā, praktiski, kā es teicu, nemaz ne tik vienkārši. Es iespējams esmu racionālāk orientēta, jo man tā joma tāda etika lielā mērā ir racionāla, un man visvērtīgākais likās šie ārkārtīgi daudzie jautājumi, kurus uzdod dažādās formās, jo es vienmēr studentiem saku, sliktākā situācija ir tā, kurā mums vispār nerodas jautājumi par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Nu tad šeit ir ļoti bagāts avots jautājumiem, dažādiem. Kāpēc nogalina vīriešus, kāpēc nogalina padzīvojusi sieviete, kāpēc izmisums un kāpēc dusmas, vai ne, grāmatā Janīna ārkārtīgi daudz runā par dusmām ar lielo burtu, viņa raksta, tas kā no Blake dzejas arī nākot dusmas, ja, vai ir tā, ka mums jāatgriež pie emocijām, ka racionalitāte ir zaudējusi visā šai stāstā, vai tiešām racionalitāte ir zaudējusi, vai racionāla ētika ir bezspēcīga.
Es varu piebilst par šo emocionālo un emociju klātesmību arī tāds jēdziens, jauns jēdziens ekospektācijas, kur mēs saliekam ekoloģiju, gaidas un to, kā auditorija uz to reaģē. Līdz ar to, ka ir kaut kāds šis emocionālais reģistrs, ar kuru mēs varam paraudzīties uz jautājumiem par cilvēku un vides šo miedarbību. Un bieži vien tas ir humors, kā šeit, arī tādā pārākā pakāpē. Parasti to izmanto, lai vispār pievērstu uzmanību kādam jautājumam, īpaši tiem skeptiskajiem, kuri nu, neieš uz eko izrādi, uz zaļu izrādi. Un ja tu izlasi, nu, ka tur ir trilleris vai kaut kāds humora aspekts, tad tu vari piesaistīt to auditoriju, kura citādi uz tādu nopietnu izrādi varbūt nenāktu. Otrs virziens ir šī sērošana, sēras, tas lielais pārdzīvojums. Un trešais lielais bloks ir cerība, ka nereti ir tomēr jāatstāj kaut kas, ka nav šī bezcerīgā sajūta, ka nāve ir punkts. Bet varbūt tas ir kaut kāds izējas punkts citai sarunai.
Šņurbēņi šoreiz par dabu un ētiku sarunājas Kitija Balcere un Signe Mežīnska. Es piekrītu, ka šī izrāde ir milzīga vērtība tieši tāpēc, ka tā uzdod jautājumus. Man liekas, ka tas ir gudrāk. Ir diezgan daudzas lietas, īpaši mūsdienu pasaulē, par kurām ir vērts uzdot jautājumus, bet tās atbildes joprojām nav atrastas un viennozīmīgas atbildes kaut kā pateikt liekas arī, nu, pirmām kārtām dumļi, bet otrām kārtām arī varbūt ārkārtīgi sašķeļoši. Es gribu jūs mazliet pakacināt, ja drīkst teikt, atgriezties pie jautājuma par veģetārismu, kaut arī mēs nonāksim vēl arī noteikti pie citiem jautājumiem. Es zinu cilvēkus, kuriem gan Tokarčukas romāns, gan arī pēc tam izrāde, ir ārkārtīgi tuvu tieši vēstījumu pēc. Savukārt citiem es gribu piedāvāt mazliet citu skatījumu. Pirmām kārtām to, ka izrāde ir ļoti rotaļīga, ārkārtīgi izklaidējoša, ļoti viegla par spīti tam, par ko mēs šeit runājam. Bet arī es zinu cilvēkus, kas gājušu izrādi baidoties no ideoloģijas. Baidoties no tā, ka viņiem pasaka, veģetārismus ir vienīgā izeja pasaulē. Un izrāde šķiet tādā veidā nepiedāvā šo formātu. Nu, tādai pilnīgai viedokļu dažādībai droši vien šodien mums diskusijā būtu vajadzējis uzaicināt kādu mednieku, ņemot vērā, ka izrādē tieši viņus nogalina, un tad, lai mednieki pastāsta, kā viņi...
Mednieces.
Vai mednieces uz šo skatās. Bet mans jautājums ir par šo Tokarčukas romāna, un tad savukārt izrādes tonalitātes atšķirībām, ja tā var teikt. Jo jūs jau arī vairāk kā runājāt, Tokarčuka ir ļoti strikti ielikta tādā ekofeminisma lauciņā, kas ir atbilstoši, bet kas man liekas vienlaicīgi viņu arī kaut kādā ziņā ierobežo un mēģina apvaldīt. Jo tātad viņi runā par vidi un attiecībām ar vidi nevis tāpēc, ka viņi ir cilvēks, kur kaut kas uztrauc, bet tāpēc, ka viņi ir feministe ar ideoloģisku pārliecību. Nu, tāds argumentācijas triks varētu teikt. Kā ir ar to tiešām ideoloģisko piesaisti? Pasaulē, kas ir nu, šobrīd uz ekstrēmām galējībām vērsta, kā salāgot to ideoloģisko skatījumu un kur ir robežas ar to, ka mēs tomēr runājam par reālām problēmām, ar kurām tāpat visi saskars arī ārpus jebkāda ideoloģiskā fona.
Es domāju, ka tās reālās problēmas izpratnē cilvēkam ir tikai tad, ka tu reāli stāvi savā aplodušajā dzīvoklī, ja, izteiktu lietu gadījumā vai kā citādi, respektīvi, ka tu fiziski, ķermeniski to piedzīvo, tad tev šķiet, ka tā ir problēma. Kamēr par to runā kaut kur tālu, ir ļoti grūti identificēties vai rīkoties vai reaģēt uz kaut kādām konkrētām lietām.
No ar to ideoloģiju tur ir ļoti sarežģīti. Es esmu veģetāriet vairāk kā 30 gadus, bet es vienmēr esmu ļoti uzmanīga ar to, kur, kāpēc un kādā veidā es esmu veģetāriet, jo man šķiet ir ļoti viegli būt veģetārietim rietumu pasaulē. Šobrīd, kur aizejot uz lielveikalu, es varu nopirkt avokādo ziemas vidū zaļus salātus un mierīgi to šķāpstināt. Ja? Es dažkārt skatos, piemēram, filmus par inuītiem. Tas, protams, tāds ekstrēms pretstats, ja, bet tajā vidē es nebūtu veģetāriet. Kaut kādā ziņā tās attiecības ar dabu viņas ir, vai veģetārismu jautājumu, viņi ir situatīvi un vienmēr ir jāvairās, man liekas, no pārspīlējumiem. Kaut kādā brīdī arī rietumu pasaules veģetārisms, viņš var kļūt negatīvi ekstrēms, man liekas, un viņš var neņemt vērā to situāciju, kurā mēs esam. Un kaut kādā ziņā, ja es skatos uz šī brīža rietumu pasauli, kur tiešām ir milzīga problēma ar industriālām fermām un to, kā mēs turam šos dzīvniekus, lai ražotu gaļu, un tad es salīdzinu, piemēram, ar šo 20. 30. Gadu filmu par inuītiem, kur tās viņu attiecības ar tiem dzīvniekiem, kurus viņi medī un jēlu gaļu ēd, ja, ir, manuprāt, daudz godīgākas un ētiskākas nekā jebkas, tā skaitā arī veģetārisms rietumu pasaulē, jo kaut kādā ziņā tas mans veģetārisms arī ir liekulīgs, jo tās siltumnīcas, kurās audzē tos manus salāts vai avokādo, arī atstāja droši vien milzīgu ietekmi uz vidi. Jā, veģetārisms ir pārdomāta izvēle, bet tā ir ar saviem nosacījumiem, es ļoti vairītos no tāda ideoloģiska pārspīlējuma.
Es neesmu veģetāriete. Jā, kā Signe arī minēja, nu, ka katrai šai izvēlē ir sava ekoloģiskā pēda. Un, protams, jautājums, kas ir tā motivācija, kāpēc tu kaut ko izvēlies darīt vai nedarīt, un kas ir tie argumenti, kas tev personīgi varbūt ir bijuši aktuāli tajā brīdī. Bet par šo ideoloģisko aspektu, kā es minēju, ka man šī izrāda vēl aizvien ir par nogalināšanu. Tas veģetārijas ir palicis tur nosaukumā. Savukārt skatuviski interesants risinājums, kas arī ir ekoteātrim, piemēram, iezīmīgi, ja mēs redzam Janīnas ķermeņu valodu, ka ir kaut kāds brīdis, kur viņas ķermeņu valodā ienāk šīs dzīvnieciskās kustības. Tas ir tas šamaniskais, kur mēs redzam, kā satuvinās tad cilvēks ar citu šo dzīvu būtni, tiecoties identificēties, ka nevis varbūt caur šiem vārdiem vai sakot, kā tad tā stirna redz to pasauli, to mēs nezinām. Mēs nezinām, kā ķērpis piedzīvo pasauli, kā stirna piedzīvo pasauli, bet nu, ka viņa mēģina identificēties un parādīt arī iespējams skatītāju acīm šo vienojošo, to, ka tā ir tā dzīvība, kas mūs kustina, tikai katru citā veidā un citā formā.
Jā, tā bija brīnišķīga epizode, kur čulpanu kā tāda stirniņa. Es kaut kā to nosīju, ka nu, viss ir viens, ka arī es esmu tā stirna.
Nu, ka tas ir tas dzīvais, jā. Nu, jā, ka tā dzīvība jā, ir dažādos jā, ķermeņos.
Un es varu varbūt pietuvoties tā stirnai. Varbūt tas ir imperatīvs, varbūt man ir jātuvojas stirnai. Un pat ja mēs nekad nevaram saprast, ko nozīmē ir tas slavenais filozofiskais traktāts, ko nozīmē būt sikspārniem, bet ko nozīmē būt stirnai, to mēs līdz galam nekad nesapratīsim, bet tā tuvošanās, protams, ir iespējams caur empātiju. Empātija te vēl neizskanēja šis vārds, bet tāda empātijas mācība visā šai izrādē ir, man liekas, gan tā vizuālajā, šī iemiesošanās vai šie ziedu raksti vai robežu pārkāpšana, vai nekā. Lai būtu empātisks, ir jāpārkāp robežas. No aktieru izpildījuma viedokļa man likās ļoti simboliski tas, ka Janīna šai izrādē tomēr, zināmā mērā ierobežot varēja lietot valodu, vai ne tādu racionālu valodu. Un neskatoties uz to, ka ir abrīnojami, kā Čulpana ir apgūvusi šo latviešu valodu, ja, bet tās izteiksmes forma viņa ir zināmā mērā ierobežota, bet man liekas, tas atver pilnīgi citu šo iespēju, šo tēlu, ierobežot caur valodu, bet pamatā caur šo emociju vai aktieru spēli vai iemiesošanos un tā tālāk. Tas man liekas, bija ārkārtīgi vērtīgi šai izrādē. Jo, nu, kaut kādā ziņā valoda ir ētikas, filozofijas instruments, un tas viss tur strādā ļoti ierobežot. Ir kaut kāds pilnīgi cits slānis, kurā šī izrāde ir jāatver. Bet runājot par šo stāstnieka pozīciju, es gan abos gadījumos to uztvēru tā, ka ir stāstnieks, tā ir Janīna, bet viņa ir neusticams stāstnieks, un tas ir tas ļoti interesantais gan romāna skatu punkts, gan izrādes skatu punkts, ka it kā ir stāsts, bet skatītājiem vai lasītājiem diezgan ātri rodas aizdomas, ka tam stāstam īsti nevar ticēt, un tad ir jautājums, kam var ticēt.
Par valodu runājot, man šķiet, mēs nepieminējam vēl vienu būtisku skatuves valodu, tā bija mūzika, varbūt ieminējāmies, bet arī tur mēs varējam sadzirdēt arī šos folklorus, man šķiet tautas dziesmu motīvus, kas arī ir iezīmīgi ekoteātrim, kad mēs mēģinām salikt šīs senās zināšanas, kas ir tautās uzkrātas un ieliekam tās jaunā kontekstā, jo bieži vien tieši folklorā mēs redzam šīs stiprākās saiknes cilvēkam ar dabu, un tas vairs nav stāsts par veģetārismu, bet par šo tuvību ar dabu un prasmi nolasīt to, prasmi saprasties, ne
šajā verbālajā pieejā. Bet man liekas, vēl viens interesants aspekts, kāpēc viņi pamato kādā brīdī šo savu rīcību. Tie ir divi suņi, divi mājdzīvnieki, un tā ir vēl viena tēma par dzīvniekiem, un ar ko mājdzīvnieks atšķiras atkal no cirka un zooloģiskā dārza, ja, tā kā tur var iet ļoti tālu šajās dzīvnieku studijās, un jā, kā uz to mēs varam raudzīties.
Tā tiešām ir milzīga tēma, jo skaidrs, ka daba nav kaut kas mežonīgais pret civilizēto. Gadu tūkstošos mēs esam izveidojuši tādas sadarbības attiecības, nu, bet arī ar augiem. Un man liktos atkal ļoti naivi iedomāties kaut kādu tādu mega radikālu risinājumu, kurā cilvēks vienkārši pazaudēja kādas šīs sadarbības attiecības. Nu, es nezinu, Don Haraway, kas ir brīnišķīga autora šajā jomā, viņa runā par šo simbioziju, par sadzīvošanu.
Sabiedrotajiem.
Skaidrs, ka mums ir jāsadzīvo ar citām dzīvām būtnēm, kā ar sabiedrotajiem. Šķiet, ka tas ir tas virziens, kurā mums ir jāskatās. Tikai nu, tie daudzie jautājumi, ko tad pēc būtības nozīmē šī sadarbība, sadzīvošana, labas attiecības un tā tālāk. Bet, jā, tas būtu ļoti naivi domāt, ka mēs varam tagad laist dabu brīvībā un dzīvot kaut kā neatkarīgi.
Es gribu mazliet pieskarties arī tai tēmai, kas parādās izrādes pašās beigās, jo jūs jau abas vairāk kārt nepakļaujoties scenārijam, gribējāt runāt par to, ka izrāde ir daudz plašāka nekā tikai par vidi. Un par to, protams, ir jāpiekrīt, jo gan režisori, gan arī aktrise, abas divas jau arī nu, nevar izkļūt no tās sava personiskā stāsta konteksta. Mafalāni ir sīriešu izcelsmes Nīderlandieti, un viņa arī runājusi, piemēram, par bēgļu problemātiku līdz ar to Eiropā, un savukārt Hamatova nespēja sniegt nevienu interviju, kurā viņai neprasītu kaut ko par laikmatīgo Krieviju. Un skaidrs, ka karš abos divos kontekstos šeit ir klātsošs, man liekas, viņas arī runājušas par to, kā nobalansēt to, lai šis karš būtu jūtams, bet reāli neparādītos izrādē. Bet man liekas interesanti ir tas, ka viņas šķiet abas divas nav gluži vienās pozīcijās, jo Hamato vienā intervijā teica, ka viņa neīsti ir droša, ka piekrīt režisorē, kur ir teikusi, ka viņa uzskata, ka ir cilvēki, kurus citāts vajag novākt pārējo miera labad. Un te mēs atgriežamies pie tā jautājuma, nu, droši vien par robežām, par kaut kādu gan praktisko, gan filozofisko arī ietvaru, par to, nu, kā cīnīties ar ļaunumu. Man ļoti interesē, kā jūs redzējāt izrādes beigas, un tad es mazliet gribētu parunāt par Blake šajā kontekstā.
Nu, es tā kā nespēju tādā tiešā veidā tvert to jautājumu par nogalināšanu, jo man liekas, ka jautājums par nogalināšanu un attiecībām ar citiem cilvēkiem, šai kontekstā tas ir jautājums par to, kad mēs vairs nespējam saredzēt cilvēku otrā cilvēkā. Ja? Un ja mēs vairs nespējam saredzēt cilvēku otrā cilvēkā, tad viņš kļūst par to citu vai svešo, kā daba šajā izrādē, un tad mēs sakām, ka viņu var nogalināt, viņš ir nevērtīgs un tā tālāk. Bet es pat neredzu tādu īpašu atšķirību. Man liekas, visi tie jautājumi, ko var uzdot par dzīvniekiem vai par dabu, to pašu var uzdot par šo cilvēka, nezinu, atsvešināšanu. Jo kamēr mēs redzam otru cilvēku kā cilvēku, man liekas, tur jau nav jautājuma. Otru cilvēku nevar nogalināt. Tur jānotiek kaut kādam tam atsvešināšanās procesam, lai vispār spētu iedomāties par otru cilvēku nogalināšanu. Jo tas sudzisms mūsos ir īpaši spēcīgs. Tas, ko Peter Singer sauc par sudzismu, ko viņš kritizē ļoti. Viņš saka, ka mēs pret savu sugu attiecamies citādi nekā pret citām sugām, bet lai kā viņš un vēl citi filozofi, ētiķi to mūsdienās censtos kritizēt, tas jau ir tāds, man liekas, ļoti spēcīgs instinkts. Un tad tiešām, lai domātu par otru cilvēku nogalināšanu, mums ir jāaiziet šim atsvešināšanās procesam cauri, kas jau pats par sevi ir ļoti sarežģīts.
Nu, es gribu vienkārši padalīties ar savām jauniegūtajām zināšanām par Blake, jo romānu es lasīju vasarā, un man jāatzīst, ka kaut reiz novērtē, ka romāns ir ļoti labs, es par to nefanoju. Un viens no aspektiem, pie kā es aizķēros, bija doma par to, ka es nepietiekam daudz zinu par Blake. Jo Viljams Blakes, kas ir 18. 19. Gadsimta mijas ļoti nozīmīgs britu autors, no viņa ir nācis romāna nosaukums. Respektīvi, tas ir tāds darbs par debesu un Elles laulību, no kurienes tad šis citāts arī ir nācis. Šajā darbā viņš risina tēmu par ļaunumu dabu, varētu teikt, kas ir tāda ļoti mūžīga tēma, un viņa tas risinājums ir mazliet neparasts. Proti viņš runā par to, ka cilvēkā, tā teikt, ellišķīgais un dievišķīgais ir vienādi spēcīgi, abi ir dieva emanācijas aspekti un abi nepieciešami, lai cilvēks attīstītos. Tā tad ir jābūt kaut kādam šādam līdzsvaram. Un man liekas, ka Tokarčukai un arī izrādē tas risinājums tomēr ir ļoti atšķirīgs, jo izrādes absolūta atslēga ir šis scenogrāfiskais risinājums, lietus paklājas, liesmu paklājas, kas satiekas kaut kur vidū un būtībā viens otru notur kaut kādā līdzsvarā. Un tas jautājums, ko izrādes beigās uzdod, manuprāt, ērmos, kas skan, vai ļaunums vienmēr ir jāsoda, tādā nozīmē, ka reizēm tikai ar ļaunumu ir iespējams ierobežot, man liekas ārkārtīgi ietilpīgs un arī, protams, ļoti pretrunīgs.
Tur jau bija ļoti daudz duālu aspektu, labais, ļaunais, uguns, ūdens, maģiskais un reālais. Irracionālais un racionālais, tur tā spēlēšanās ar pretstatiem un pretstatu arī apšaubīšana, viņa tur notiek, bet man pat likās, ka tai izrādē tie pretstati, tai skaitā labais un ļaunais ir pat uzskatāmāki nekā grāmatā, jo tur bija ļoti daudz tādu vizuālu pretstatu.
Šķiet, ka tieši šī pretstatīšana ir šī konflikta pamats un ka patiesībā kā to risināt, tas ir meklēt to kopīgo, to līdzīgo, lai nebūtu šī otherness, ja šī citādība, kā arī mēs šeit pieminējām jau, ka dzīvnieki arī kā citādais, arī teātrī raugoties, ka šī iekļaujošā pozīcija, ka mēs parādām dažādas arī cilvēku grupas, dažādu šo citu vai citādo grupu intereses uz skatuves, tas arī ir tas ceļš un dzīvnieki ir viens no šiem ceļiem, savukārt tā atslēga. Pret to ļaunumu, man šķiet, arī ekofeminisma teorijās parādās kā šīs rūpes, rūpju ētika, radikālās rūpes, kur ir šis jēdziens, ka tikai caur tām rūpēm ir iespējams kaut ko mazināt, un nevis caur šo pretstatu, bet caur šo līdzīgo. Un tas pats, ko mēs runājam arī par aktrises fizisko izpausmi, ka viņa mēģina iemiesoties, mēģina saprast, kāds ir būt tam it kā citam, kas man tūs saprast to otru, bet nevis attaisnojot kādu rīcību, bet atrodot vairāk šo kopīgo nekā atšķirīgo.
Jautājums bija par ļaunumu, jā. Kāda ir ļaunuma loma? Vispirms jau jāsprat, kas ir ļaunums. Jo dzīvnieka nogalināšana, vai tas ir absolūts ļaunums, no dzīvnieka arī viens otru nogalina. Nekas nav tik vienkārši, droši vien, bet dzīvnieka nogalināšana var būt ļaunums kaut kādos apstākļos, vai dzīvnieka ciešanas var būt ļaunums kaut kādos apstākļos. Bet atkal man liekas, ka tas jautājums jau ir tajā līmenī, kā mums atšķirt labu no ļauna un kā mums kaut ko definēt kā ļaunumu, jo tur jau ir tā problēma, tur jau ir tas jautājums, kurā brīdī mēs pēkšņi nonākam vai pamazām nonākam pie atziņas, ka lāci dīdīt uz divriteņa cirkā, tas ir ļaunums. Un pie tās atziņas mēs esam nonākuši, mums ir tagad attiecīgi likumi un mēs to vairs nedarām. Tas līmenis tiešām ir šis jautājumu uzdošanas līmenis, man šķiet, un tur ir tik daudz sarunu nepieciešams vēl.
Es izrādīju, redzēju tikai vienu reizi, bet man šķiet, ka šī ir izrāde, ko jebkuram ir iespēja skatīties arī vairāk kārt, jo mēs redzam, ka uz skatuves ir vairāk šīs darbības zonas, un ja nemaldos vienā mirklī, mēs redzam arī šo izvarošanas ainu fonā, kur ir šis viens no vīriešiem un no šī viņa kundze, tur fonā un tā tālāk, un tad mēs redzam arī, ka tas tās nav tikai par šo dzīvniecisku, un tā atkal tas ekofeminisma prizma par šo vienas cilvēku daļas vēlmi iegūt citus, ne tikai dzīvniekus, bet citus cilvēkus pakļaut, un tas ir par to pakļaušanu un par to, vai pret to strāmi vispār ir iespējams iet un ar kādiem līdzekļiem.
Un kā atpazīt to mirkli, kad mēs darām ļaunu, jo tur jau ir kukaiņi, kas apēd cilvēka miesu, un mēs to galīgi neliekam kaut kādās labu un ļaunu kategorijās, vai ne? Tas tā nav, bet acīm redzam, tā lielā sāpa ir kā reflektējot nonākt pie veida, kā mēs varam mazināt ļaunumu pasaulē, jo šķiet, ka mēs nesasniegsim paradīzi. Paradīze ir zaudēta. Tas ir Miltons. Jā. Paradīze mēs esam zaudējuši, bet mēs varam censties mazināt ļaunumu, ja mēs to ļaunumu atpazīsim.
Nu, varbūt noslēgumā tā ir arī skaista doma, akurāt, ka šī izrāde nevis dod kaut kādus priekšrakstus, ar kuriem pēc tam varētu strīdēties, bet drīzāk tiešām rosina pārdomāt un pašam saprast, kur tu redzi robežas starp to, kas ir pareizi un kas ir ļauni. Liels jums šodien paldies par sarunu un paldies arī klausītājiem, ka bijāt ar mums Šņorbēniņos. Šodien ar jums sarunājās teātra zinātniece Skitija Balcera un Zana Radzobe, kā arī ētikas pētniece Signe Mežīnska, raidījuma redaktore Sandra Ņedzvecka.